Godt. Tak fordi jeg måtte komme her. Det er altid en fornøjelse at være her i Citykirken. Jeg føler altid, at jeg får noget med hjem, når jeg får lov at komme her også. I er en fantastisk spændende kirke. I gør det fantastisk godt. Der går rygter om jer rundt omkring. Ikke bare på busserne, men rundt om i den danske nation. Og det er godt for os i vores land at have sådan nogle kirker som jer, som virkelig har sat alt ind på at gøre en forskel i jeres by og allerede gør det. Så I gør det simpelthen fantastisk. Jeg nyder at få lov også at snakke med jeres lederskab. Udover at jeg kan få lov at udfordre dem med nogle ting, så får jeg altid en masse med hjem. Og kan tage med hjem til den kirke, hvor jeg er til daglig. Så det er en fornøjelse at være her. Rigtig, rigtig godt at være her. Og min prædiken i dag har jeg kaldt, at jeg bliver ved. Og det siger ikke nødvendigvis noget om længden på prædiken. Det er mere en overskrift, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Men vi har god tid, har jeg ladet mig fortælle, så læn jer tilbage og find jeres bibel frem, hvis I har den med, og ellers så tror jeg også, vi bliver hjulpet lidt på vej herom. Jeg vil gerne starte med at læse en passage. Jeg skal lige have tændt den her fra Filipperbrevet. Jeg håber ikke, jeg holder mig til at hoste for meget her. Skal vi se, om det her det virker. Den vej. Yes, det gør det. Her fra Filipperbrevet kapitel 3 læser vi sådan her. Paulus skriver sådan her. Jeg mener ikke, at jeg allerede har forstået det hele, eller er blevet fuldkommen. Men jeg bliver ved med at arbejde hen mod det mål, som Kristus gav mig, da han i sin tid greb ind i mit liv. Kære venner, jeg mener som sagt ikke, at jeg har nået målet endnu, men jeg bestræber mig på ikke at se tilbage på det, der ligger bag mig, og kæmper i stedet frem mod det, der ligger foran. Jeg løber frem mod målet for at kunne modtage den himmelske sejrskrans, som Gud har kaldet os til gennem Jesus Kristus. Amen. Det, jeg elsker ved Jesus, det er, at han altid udfordrer mennesker til at være i bevægelse. Følg mig, det var det kald, som han gav til de første disciple, Peter og Andreas, og kort tid efter til Jakob og Johannes, og siden kaldte han flere til sig, kom med mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og der står, at de sagde farvel til fiskeriet, det de nu var i gang med, og så fulgte de efter ham, så satte de sig i bevægelse efter ham. Og det, jeg godt kan lide ved det her med Jesus, det er, at han sidder ikke bare sådan for enden af vores liv og vores vandring, og vores proces og vores kampe. Han er ikke sådan bare lyset for enden af tunnelen. Skal lige se, om det her følger med. Der. Han sidder ikke bare der for enden. Han er ikke bare lyset for enden af tunnelen. Han er ikke manden, der står ved målstregen og tager sig tid. Og tager tid på os og siger tillykke, når vi ankommer. Jesus, han er den, som vandrer sammen med os. Som er med os på vores livs vandring. Og at møde Jesus, det er ikke noget, jeg tænker på. At møde Jesus, at lære Jesus at kende, er sådan set ikke klimakset. Det er ikke toppen af vores liv og vores vandring og vores tro. Og så er alting på plads bagefter. Det er jo ikke sådan, at det bare handler om, at vi skal møde Jesus. Og når bare vi har mødt ham, så er vi ligesom nået frem. Det er begyndelsen. Er det ikke rigtigt? Det er begyndelsen at møde Jesus. Det er begyndelsen på det der liv, som Gud han egentlig havde tænkt for os. Det som han egentlig, som der står allerede, mens vi lå i vores moders mave, der formede han og dannede os. Der står, at alle vores livs dage talte han og lagde han til rette. Og det liv, som han har tænkt for os, det er det, vi for alvor får fat i, og det vi kan begynde på i det øjeblik, vi møder Jesus. Så Jesus, kan man sige, han er ikke målet. Han er vejen. Er det rigtigt? Jesus er ikke målet i sig selv. Han er vejen. Der er mange, der tænker, når de hører det her med, Jesus han er vejen. De fleste af os, som går tit i kirke, har tit hørt den her passage refereret til, hvor vi siger, Jesus han er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til mig, siger han ud. Ingen kommer til faderen uden gennem mig. Så når vi hører, at Jesus han er vejen, så tænker vi måske, okay, Jesus han er sådan den der passage. Han er døren ind til Gud. Når Jesus han er vejen, så betyder det, at vi igennem ham kan komme ind til Gud. Og det er sådan set også rigtigt nok. Men vi forestiller os måske i virkeligheden, at det er de der, jeg ved ikke hvad det tager, 45 sekunder, eller hvor lang tid det tager ligesom at bede til Jesus og sige, kære Jesus, nu har jeg mødt dig, tak at du vil være herre i mit liv, jeg lægger mit liv ned for dig, tak at du kan tilgive alt det, som har været indtil nu, og tak at du kan give mig frelsen, tak for at troen på dig, der kan jeg få lov at få evigt liv. Det var vejen. Så er vi fremme frelsen, faderen, hjemme, så er vi der. Eller hvad? Eller hvad? Så er vi der så. Eller er vi måske i virkeligheden bare lige begyndt? Det er jo det øjeblik, hvor vi tager imod Jesus. Og på et eller andet sted, så har jeg lyst til at bare sige her indledningsvis, det her med tro, det skal have en begyndelse, er det ikke rigtigt? Nogle gange så tænker vi, at det er sådan en lang proces, og det kommer nok hen ad vejen. Og jeg vil gerne udfordre dig, hvis du er i gang med at undersøge, hvem Jesus han er. Det skal du bare give dig tid til. Undersøg, hvem han er. Spørg nogen, hvem han er. Gør dig nogle erfaringer i kirken. Men på et eller andet tidspunkt, så skal du forholde dig til ham. Er det ikke rigtigt? På et eller andet tidspunkt, så skal du forholde dig til Jesus Kristus. Er han den frelser? Er han den, som kan connecte dig med det der formål, som Gud egentlig har tænkt for dit liv? Er han den, som kan, som har betalt den højeste pris med sit eget liv, for at du kunne komme til at leve et evigt liv med Gud? På et eller andet tidspunkt, så skal du se i øjnene, om Jesus han er den sandhed. Om han er det liv. Og så skal troen have en begyndelse. Og i det øjeblik, vi tager imod, i det øjeblik, vi tror, vi griber med vores lille spade tro, at Jesus han er den, han siger, han er, nemlig Guds søn, så går vi, står der i skriften, fra mørke til lys, fra fortabthed til evigt liv. Men der står ikke, at så når vi til endemålet, og så kan vi sætte os ned og slappe af. Jesus han er ikke målet. Han er heller ikke en hurtig genvej til målet. Han er vejen. Amen. Og han inviterer os til et liv med efterfølgelse, med følgeskab, med bevægelse. Et liv, hvor vi kan få lov at vandre sammen med ham hver eneste dag fra nu af og frem imod det evige liv, som venter. Men jeg tænker, at vi måske alligevel nogle gange i vores kirker og i vores forståelser kommer til at ende med at praktisere, at Jesus han er målet. Og ikke vejen. Og hvad sker der? Hvis nu bare vi lige lege med det, er det okay, at vi lige sådan teoretisk forestiller os, at det kunne være nogle enkelte her, jeg ved i hvert fald, det sådan er det i Kolding. Men er der nogle enkelte her, hvor vi måske alligevel i vores måde at angribe vores tro og vores liv på, kommer til at leve livet som om, at Jesus han rent faktisk var målet og ikke vejen. Så hvis Jesus han er målet og ikke vejen, så får det nogle konsekvenser for vores måde at være kristne på. Hvis Jesus han er målet, så er vi jo ankommet ved troen på ham. Og tiden der går nu, det er bare ventetid. Indtil Jesus kommer tilbage. Det ville være konsekvensen af det. Jeg kan huske i gamle dage, der sang vi sådan nogle sange som Hold blot skansen. Ikke? Og så havde vi sådan lidt en retorik om, at nu er vi samlet her i kirken, og vi skal bare holde skansen indtil Jesus han kommer tilbage. Han kommer jo ud snart. Og det kan godt være, han gør det, og det gør han. Han har sagt, at han kommer igen. Men der er ikke meget efterfølgelse og discipleskab over at vente ved målstregen, er det det? Der er en gammel argentinsk evangelist, Luis Palau, og nogen, der har hørt om ham. Han er kendt for at have sagt rigtig mange ting. En lille ting, han er kendt for at sige, det er, den største fare for de kristne er ikke, at de falder i synd, men at de falder i søvn. Og hvis vi i virkeligheden tror, at vi er ankommet og sidder der, og nu har vi mødt Jesus, og den er hjemme, den er god nok. Nu skal vi bare blot holde skansen. Nu skal vi bare synge de kor, som de præsenterer for os om søndagen, og være lidt med i det, der sker. Og så venter vi på, at Jesus kommer igen. Så er der en stor fare for, at vi falder i søvn. Der er en stor fare for, at vi lever sådan et relativt statisk, relativt repeterende kristenliv. Er det ikke rigtigt? Hvor repetitionen bliver, at vi går i kirke søndag efter søndag, forholder os måske til en eller anden prædiken og synger nogle sange og lægger lidt i kurven. Og så sker det igen næste søndag og næste søndag. Og så får vi sådan et repeterende liv, hvor vi går en lille smule i cirkel, fordi hvis vi alligevel skal bevæge os, men vi er kommet frem, så kan vi da i hvert fald gå i en cirkel, ikke? Men planen med det kristne liv er ikke, at vi skal gå i ring. Det er, at vi skal bevæge os fremad. Sammen med Jesus. Fremad mod det mål, som Gud han egentlig har tænkt for os. Kommer jeg tilbage til lige om lidt. Så hvis vi tror, Jesus er målet, så kommer vi til at leve et liv, som er langt fra det liv, som disciplene oplevede på deres vandring sammen med Jesus. Og vi får måske det her med discipleskab, det får vi til nogle gange at blive lidt kompliceret i vores kirker, og vi får det ikke rigtig til at fungere mange steder, og det kan der være mange grunde til. Jeg skal ikke sige, at det her det er den eneste grund. Men et af dem er måske, at vi forbinder discipleskab med, nu er vi jo kommet frem, Nu har vi det hele. Nu har vi Jesus. Nu er vi der. Så nu skal vi bare grave dybere. Og så graver vi dybere. Der hvor vi er. Graver dybere i skriften. Graver dybere i forståelsen. Graver dybere i troen osv. Så bliver det sådan en eller anden. Så bliver discipleskab sådan en teoretisk studiemodel. Hvor vi egentlig bare egentlig bedre skal forstå, hvad det er, der er sket. Men vi er allerede ankommet. Men discipleskabets grundantagelse er jo i virkeligheden, jeg er lige startet. Er det ikke rigtigt? Som Paulus, vi har læst her, der er en masse, jeg ikke ved. Der er en masse, jeg ikke har nået endnu. Der er en masse, der ligger derude i det der, som Jesus han har tænkt for mig. Og discipleskabet handler i virkeligheden ikke om, jo, det handler nok også om at grave dybere, men det handler så sandelig også om at være i bevægelse. Amen. Hvis Jesus er målet, og vi allerede er ankommet, jeg skal lige se, om jeg kan følge med her, når jeg nu alligevel har lavet sådan en fin PowerPoint her. Så bliver det ventetid, plus ventetid og minus discipleskab. Godt. Hvis Jesus han er målet, og vi allerede er ankommet, så får vi måske, prøv nu at høre godt efter. Det kan jo være, det er teori her i Aarhus. Men prøv nu at høre det alligevel. Det kan være, at vi får sådan en lidt uudtalt måske forventning om, at hvis vi nu allerede er ankommet, så skal alt også være på plads i vores liv. Så skal vi også alle sammen leve pæne, hellige, velpolerede liv. Og hvis vi allerede er ankommet, hvis Jesus er målet, så får vi hurtigt sådan nogle høje idealer om os selv og om hinanden. Og vi fejrer og glæder os over det hele støbte, det velfungerende, det forbilledelige. Vi deler sejrene med hinanden, troen med hinanden, drømmene med hinanden. Og midt i det, så får vi måske svært ved at se i øjnene, at der er ting i vores liv, som ikke stemmer overens med det ideal. Vi skammer os måske over ikke at kunne leve op til de idealer, som skriften eller kirken eller hvem det nu er, eller præsten peger på. Og midt i, at vi er fælles om sejrene, bliver vi måske ensomme i vores kampe. Kunne man forestille sig rent hypotetisk. Måske bliver vi næsten lidt uærlige i vores fremstilling af vores liv, når vi kommer sammen med alle de andre, der er kommet frem om søndagen, og synger de gode sange, og fejrer sejrene, og alt det gode, og går glad hjem. Det skal man, når man går hjem fra Citykirken, skal man gå glad hjem. Og det er en god ting. En god ting. Og vi kommer til som kirke, og duften er meget... meget pæn og rent. Så der har lige været gjort rent herinde, kan I dufte? Der dufter meget nydeligt. Og alle dem, der ikke kan spejle sig i det, de må måske enten gemme deres kampe, eller gemme sig væk, mens kampene står på. Vil det overraske jer at vide, at jeg taler med rigtig mange kristne. Den kirke, jeg kommer, og jeg er godt klar, at det er jo bare os, der er sådan i Kolding. Som rent faktisk synes, at hvis man har det svært med noget i sit liv, i sit ægteskab, for eksempel, så er der faktisk rigtig mange, de har ikke lyst til at komme i kirke. Vil I tro, det er rigtigt? De bliver faktisk hjemme, mens de kæmper. Og når de er færdige med at kæmpe, og de kan komme og fortælle vidnesbyrdet om, vi havde det svært, men Gud greb ind, så vil de gerne komme i kirken igen. Vil det overraske jer at høre sådan nogle historier? Der faktisk er nogen, der synes, det kan være svært. Hvor gør man af de der ting? Hvis vi alle sammen er ankommet, og vi alle sammen elsker Jesus, og vi er der bare. Det kører bare. Hvad med så os, iblandt os, dem iblandt os, som måske i virkeligheden ikke synes, vi er helt ankommet? Kan det være, at vi kommer til at udstråle noget andet, end det vi i virkeligheden vil? Når vi hele tiden har fokus på ideal og sejr, og måske knap så tit har fokus på de der små lille skridt, eller de der små sejre, eller hvad du nu vil kalde dem, som også kan være i menneskers liv. Vil det overraske dig, at mange, som betragter kirken udefra, har en eller anden fornemmelse af, at de kristne tror, de er bedre? Vil det overraske dig? Vi arbejder sammen med sådan et socialt værested, ikke så langt fra, hvor vores kirke ligger i Kolding, og der er en dame der, Hanna, hun har øvrigt fået en pris, hvis I følger med i Kristi Dagblad. Hanna-prisen har de opkaldt en pris efter en. Og hun laver et fantastisk stykke arbejde for en meget, meget udsat gruppe af børn og unge, ikke ret langt fra, hvor vi har kirke i Kolding. Og vi arbejder en lille smule sammen med hende om forskellige ting. Og nogle gange, når jeg taler med hende, så kan jeg jo godt høre, hun er ikke kristen. Hun er, jeg vil sige, hun gør meget mere for mennesker, end mange, der kommer i kirken, jeg kender, gør. Hun elsker mennesker. Hun gør en kæmpe forskel for mennesker. Men hun vil ikke bekende sig. Hun vil ikke bekende sig med den tro, som vi gør. Men hun siger nogle gange, jamen det er nogle af de unge, vi arbejder med. Det er ikke altid, de lige synes, at det er kirken, de skal gå hen i for at få hjælp. Det er ikke altid, de lige tror, at deres liv og der, hvor de er i deres liv, at det så ligesom matcher den der meget pæne, borgerlige jakke på, Jakob, fine lovsang, alt det der foregår i jeres kirke. Det er ikke altid, de sådan lige kan identificere sig med det. Det går, at de nogle gange faktisk føler sig endnu værre, end de er, når de kommer og ser, hvor pæne de er. Hun siger, hun kalder os nogle gange humanister. Det er fair nok. Hun siger, humanister er de værste, siger hun. Det er alle dem, der siger, de vil være noget for mennesker, men de har hverken tid eller overskud til at komme her og være frivillige. De snakker bare om det. Og så sidder jeg jo der og føler mig ramt, ikke? For hvis der er noget, vi snakker om i kirken, så er det der at hjælpe mennesker, er det ikke rigtigt? Og vi gør det også. Jeg skal ikke stå og male et sort billede op her. Det ved jeg også, I gør. Jeg ved, I har i stor hjerte og engageret mange ting. Jeg vil alligevel gerne prøve lige at prikke til jer i dag. Er det okay? Kierkegaard, han skrev sådan her i 1859. Det er mange år siden, men det er stadig en sandhed. Når man i sandhed skal lykkes med at føre et menneske et bestemt sted hen, så må man først og fremmest passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der, sagde Kierkegaard. Fik I den? Hvis man vil lede et menneske et andet sted hen, så må man først og fremmest gøre sig umage for at møde mennesket der, hvor de er, og så føre mennesket fremad. Hvis vi tror, vi er ankommet, så kommer vi lidt let til at stå derhen for enden og vente på alle de andre. Og se, der er også nogen på vej. Ej, fedt, de kommer også i kirke. De er også på vej herhen. Og så kan vi nemt blive sådan nogen, der står for enden og klapper og hujer folk frem på vejen. Men vi er selv ankommet. Men hvis vi slår følge med dem, kan de måske høre os vist til dem nogle gange. Kom nu. Kom nu med her. Det er også på vej. Nogle af os var til frikirkelederkonference her for ikke så længe siden. Vi samlede sådan 170, cirka 60-70 kirkeledere i Mariager. Vi havde forskellige spændende besøg der. En af dem var Paul Scanlon fra Abundant Life Church i Bradford, England. Han sagde, jeg skal ikke holde hans prædiken her, han sagde bare tre ord. Accept går forud, det bliver så fire ord, fem ord, går forud for forandring. Accept kommer før forandring. Han sagde, vi er nødt til at vise mennesker, at vi accepterer dem, før de overhovedet kan bevæge sig. Og vi har brug for nogle gange, tænker jeg, det er det, jeg skal tilbage til her, at finde ud af, at vi er selv på vej. Vi er selv på vej. Hvis vi skal signalere over for mennesker, at vi godt vil være på vej sammen med dem, så bliver vi nødt til også selv at forstå, at vi er selv på vej. Jeg skal lige have den her med. Hvis Jesus er målet og ikke vejen, så bliver det nemt for meget fordømmelse. Det er godt, at vi ikke mener det. Det er godt, at vi ikke siger det. Det er godt, at vi siger de rigtige ting, almindelige rigtige ting, men hvis vi alligevel i vores liv kommer til at emme af, at vi er alligevel lidt bedre, vi er alligevel kommet lidt på vej, så kommer vi til at signalere fordømmelse i stedet for accept. Men Jesus, han er vejen. Han er ikke målet. Og målet, målet er Guds rige. Målet er Guds gode, fuldkommende vilje. Man kan også sige Guds herredømme. Evigt liv, sejrskrans, det er sådan nogle forskellige ord, man kan bruge for det. Målet er ikke Jesus Kristus. Han skal vandre sammen med os frem imod det mål, frem imod den sejrskrans, som vi læste om før. Frem imod det evige liv, som Gud han har, holder og har givet os. Helligånden som pant på det, står det i Efeserbrevet. Målet er, at Guds rige, eller vi går også, som vi beder fader, hvor at hans vilje måske på jorden, sådan som det sker i himlen. Amen. Det er det, der er målet. Vi må få lov at opleve, ikke bare at vi har troen på Jesus Kristus, men at hans vilje, som sker i himlen, at det må ske lige præcis her i Citykirken, i Aarhus, på Vibervej, og hvor I nu ellers bor hen alle sammen. Er det ikke rigtigt? Det er det, der er målet, og det er vi alle sammen på vej til. Vi ser det i glimt. Er det ikke rigtigt? Vi ser det igen, Guds rige. Det er her, og alligevel er det her ikke helt endnu. Det er den der spændingsfelt, vi er i. Men det er det, vi alle sammen er på vej hen imod. Det er at få lov at se et fuldkommen Guds rige. Og få lov at se det i al den herlighed, som vi længes efter og drømmer om. Og vi finder i evangelierne Jesus i konstant møde med mennesker, hvor end de er. Er det ikke rigtigt? Han var virkelig en mester i at finde mennesker, hvor de er. Om det var Zacchaeus oppe i træet, eller om det var kvinden ude ved brønden, eller hvor det nu var, han fandt mennesker hen, så var han virkelig, han havde forstået det der. Man skulle næsten tro, han havde læst Kierkegaard, eller også er det omvendt. Det er nok Kierkegaard, der har læst evangelierne. Og han udfordrer dem altid til at tage det næste skridt, til at sætte sig i bevægelse, til at omvende sig. Altså til at vende sig om og begynde at gå hen imod det rigtige mål. Så deres kampe og deres bestræbelser og deres arbejde og deres små skridt hjælper dem i den rigtige retning. Og det forekommer meget, hvis man skal kategorisere de mennesker, som Jesus han opsøgte. Så var det to forskellige grupper af mennesker. Den første gruppe mennesker, han opsøgte, det var de forkomne. De udstødte, synderne, skatteopkræverne. Tak, Jesus. Jeg er både synder og toller. Han opsøgte sådan nogen som os. De prostituerede, de syge, de fattige, de oversete, de lidende, de sultne. Han var fuld af medlidenhed med dem. Han helbredte dem, han tilgav dem, han bespiste dem, han underviste dem. Om en bedre vej, står der. Han underviste dem om en bedre vej. Han førte dem ikke bare hen til faderen og lod dem slippe. Han underviste dem om en bedre vej, en bedre kurs. Om at omvende sig, vende sig om og begynde at gå hen imod det Guds rige, som han kom for at sige, der var på vej. Han løftede dem op. Han gav dem værdi. Han gav dem håb. Han gav dem mening. Han udfordrede dem til ikke at gå tilbage. Gå ikke bort. Synd ikke mere. Men bevæg jer fremad. Har nogen tænkt på de der historier? Det kunne være interessant for os. Det ser vi jo ikke i skriften. Jeg ved ikke, om du nogensinde forestiller at bruge din fantasi, når du læser Guds ord. For eksempel læser beretningen om Zacchaeus her. Den her skatteopkræver, som i den grad var ildeset i byen, og han får besøg af Jesus. Kommer ned i træet og spiser sammen med os. Spiser sammen med Jesus. Og der sker det her fantastiske i Jesu nærvær. Der siger han, hey, jeg vil betale det hele tilbage. Giv dem, jeg har snydt og alt det her. Og så slutter historien. Og så tænker jeg nogle gange, hvad sker der så egentlig i Zacchaeus' liv? Prøv at forestille dig, at Jesus han forlader huset igen, går videre på sin vej. Hvordan er det lige at være Zacchaeus bagefter? Hvad gør byen ved ham? For han gjort noget ved det der, han stod og sagde. Der er jo en masse ting, eller kvinden ved brønden, som bliver afsløret i, hun har 5 mænd og så videre. Hun kommer tilbage til byen og siger, der er en herude, han kan fortælle mig, hvad der sker med mit liv og så videre. Kan jeg vide, hvad der sker, når Jesus går videre? Det fortæller historien ikke nogen om. Men det er helt sikkert. Det er helt sikkert, der har også været kamp, er det ikke rigtigt? Der har været nogle ting i deres liv. De har skulle rette sig ind og begynde at leve et liv frem mod det, der de har oplevet mod Jesus. Det har ikke bare været sådan over på 24 timer eller på de 2 timer, de var sammen med Jesus. Der har været en spændende vandring for dem. Og det var sådan nogle mennesker, som Jesus han opsøgte. Og så opsøgte han de fuldkomne. Den religiøse elite, som troede, de var fuldkomne i hvert fald, og som troede, de var bedre end alle andre. Han afslører deres hårde hjerte og deres eksklusive gudstyrkelse, deres legalisme, deres ophøjethed, deres bedrevidenhed. Og han sagde til dem, hey, I kommer ikke engang til at arve Guds rige. Menneskesønnen vil ikke kunne genkende jer, når han kommer tilbage og vil skille bukkene fra fårene. Gud vil ydmyge dem, der ophøjer sig selv osv. Selv går I ikke ind i Guds rige, og I står i vejen for dem, som gerne vil derind, og så videre, og så videre. Han var virkelig efter nogen af de her. Og det, der egentlig gerne vil prøve at sige, det var, Jesus han opsøgte ikke, han fejrede ikke det perfekte og det fuldkomne. Er det ikke rigtigt? Han fejrede ikke dem, der mente, de havde styr på det hele. Dem, som mente, de var bedre end alle de andre. Dem, som troede, de var kommet sikkert i mål. Han fejrede dem, som kæmpede. Arbejdet hårdt. Dem, som var på vej. Dem, som var afmægtige. Dem, som måtte se sig i øjnene og konstatere, at der var lang vej endnu. Dem, som havde det rigtige mål for øje, selvom de måske stadigvæk havde lang vej at gå. Kunne man forestille sig, at vi ofte, måske, som mennesker, i vores tid, i den tid vi lever i, bliver optaget af det fuldkomne, af sejrene, af det perfekte, af det, som ser godt ud og rigtigt ud. Og det gælder sådan set både i vores dagligdag. Vi vil gerne have den sidste nye iPad, og vi vil gerne have det sidste nye køkken, og vi vil gerne have den sidste nye bil, og vi vil gerne have det, der ser rigtigt ud. Er det ikke rigtigt? Nej, det er der ikke nogen, der tør at sige nu. Der er sådan en næsten ulidelig jagt efter, at det skal se simpelthen så perfekt ud. Hækken skal skæres lige, og det skal se godt ud. Og jeg mener også, der er masser af vidnesbyrd i, at vores hjem ser godt ud. Men jeg synes nogle gange, vi dyrker det der perfekte og det der fuldkomne. I hvert fald, når jeg generelt kigger på vores samfund. Er det ikke rigtigt? Generelt kigger på vores samfund, så er der en stræben, en jagen efter at leve det her liv, som vi kan læse om i bladene og se i filmene osv. Det gælder på vores arbejdspladser, og det gælder også i vores kirker, for den sags skyld, hvis vi ikke passer på. Vi fejrer sejrene, vi fejrer folk, når de er kommet i mål. Vi hylder dem, der er bedst, dem, der er forrest, dem, der er længest, dem, der er mest styr på det. Så det er det i hvert fald på vores arbejdspladser. Og jeg kan sådan set godt lide det. Jeg kan også godt lide noget af det her i vores kirke. Jeg kan godt lide excellence. Jeg kan godt lide, at når lovsgruppen går på her, så er det lækkert. Jeg mener ikke, at ham, der lige har lært 3 akkorder, han skal herop. Det er ikke der, jeg er. Jeg kan godt lide, at vi sætter en ære i at give det bedste for Gud. Er det ikke rigtigt? Jeg kan godt lide, at vi har lækker kaffe herude. Jeg kan godt lide, at det her, jeg elsker, når vi som kirke, ikke bare er middelmålet, men når vi gør det bedste, vi kan for Jesus. Er det ikke rigtigt? Og det skal vi blive ved med. Jeg taler os ikke væk fra det. Jeg taler os ikke ned i sådan et eller andet middelmådigt. Men når det kommer til Jesus, og når det kommer til Guds rige, så er det vigtige spørgsmål ikke, hvor er du hen i dit liv? Det vigtige spørgsmål er, hvor er du på vej hen? Amen. Er du på vej mod målet? Har du indstillet dit liv, dit sind og dine tanker på, at Guds vilje skal ske i dit liv? At hans herredømme, han vil blive herre i dit liv. Hvis det er kursen i dit liv, så er du på vej. Amen. Så er det godt, at du ikke har styr på det hele. Så er det godt, at du ikke har sejr på alle områder i dit liv, men du har kursen det rigtige sted hen. Og Jesus, han er der sammen med dig. Så vi kunne jo spørge dig selv her til formiddag, hvor er du egentlig på vej hen? Det kunne jeg jo lige sidde og reflektere lidt over. Hvad er egentlig målet med dit liv? Er du ankommet? Eller ligger der stadigvæk der noget derude? Det er jo interessant, at Paulus, som i den grad har oplevet alt, og har plantet, jeg ved ikke, mange menigheder, og set, jeg ved ikke, om han har set så meget af alt det, vi andre længes efter. Han stadigvæk sidder der og skriver det her brev, Filipperbrevet her, i øvrigt i et fængsel, og det er nok en af de sidste brev, han skriver, og det lakker mod enden. Jeg er der ikke endnu. Jeg er stadigvæk på vej. Jeg stræber stadigvæk efter målet. Jeg kigger ikke tilbage, jeg kigger fremad. Der er mere, vi skal have gjort her. Hvor er du på vej hen? Hvad er kursen på dit liv? Hvad er det, der optager dig? Og er du på den vej sammen med Jesus? Har du taget Jesus med på den vandring? Følges du sammen med ham? Hvordan ser det discipleskab ud i dit liv, at Jesus han vandrer sammen med dig, eller omvendt, du vandrer sammen med Jesus? Hvordan ser det ud på en helt praktisk måde, fra gudstjenesten her slutter, til den begynder igen næste søndag? Hvordan ser det ud? Hvordan arbejder du med at være på vejen sammen med Jesus? Og er du stadigvæk på vej? Selvom man er blevet 49 år som Jørgen. Så er der mere, er det ikke rigtigt, Jørgen? Lidt? Ja. Selvom man er blevet... Vi har en gut lige nu, så kan jeg ikke komme sammen med hans navn. Jeg ved udmærket godt, han hedder Carlo. Kender I Carlo? Nogle af jer kender måske Carlo fra Kolding. Han har været missionær, han har prøvet alt muligt. Han er 114 eller sådan noget. Nej, han er 80. Det er jo krig. For få år siden begyndte han at spille violin. Går til violin. Jeg ved ikke, mange timer hver dag nu. Og jeg har lige set, at han har været til audition hos Ole, vores lovgangsleder, fordi han vil gerne spille. Er det ikke fedt? Jeg ved ikke, om han får lov. Men jeg kan godt lide den der, jeg bliver ved. Der er noget, jeg skal. Jeg er på vej. Jeg er 80, jeg har prøvet alt, jeg har været missionær, jeg har prøvet det hele, men der er stadigvæk. Er du stadigvæk på vej, eller har du sådan ligesom parkeret dig selv en lille smule og tænkt, ja, jo, det er også en dejlig kirke det her. Så kommer jeg lidt. Kommer jeg om søndagen, det er dejligt. Bare gå op. Bare gå op om lederskabet. Hey, det er godt. Men jeg tror nok, jeg gav nogle år der, du ved, jeg var børnekirke med medarbejder, og jeg, men jeg ligesom, så har jeg givet det lidt videre nu, og nu må den næste generation komme til. Hey, lad nu de unge. Vi kan alligevel ikke finde ud af det på deres måde, så lad nu. Og så pensionerer vi os selv. Tænker, jamen, jeg kender jo Jesus, og jeg kender jo Guds ord, og ja, du ved. Så venter jeg lidt. Så finder jeg nogle andre ting. Så går jeg op i nogle lidt andre ting. Så får jeg tiden til at gå. Så hygger jeg mig. Og det har du fuldt fortjent. At hygge dig. Jeg er lige til at udfordre dig. Du er ikke ankommet endnu. Hallo? Du er ikke ankommet endnu. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker der er i den her kirke. Hvor mange er der? 400-500 mennesker. Jeg ved ikke, hvor mange er efterhånden. Mange mennesker. Og det er vigtigt, at alle er på vej i sådan en kirke her. Amen. Det er vigtigt, at det ikke kun er de unge. Ja, de har livet foran sig. De skal også til at finde ud af det. Nu kan jeg tillade mig at tale det. De unge, de er her ikke i dag. Okay, der var nogen på 20 her. Undskyld. Men der er noget i vores generation, jeg kan mærke det på min egen generation, jeg er som sagt 39, og op efter. Det er som om vi ikke længere er på vej. Jeg vil gerne udfordre dig til at være på vej, jeg vil gerne udfordre dig til at blive ved med at spørge dig selv, hvad er det, jeg kan være med til at gøre, for at fremme Guds rige, for at vi når målet, for at vi får lov at se hans vilje ske. Det kan godt være, det ser anderledes ud nu. Det kan godt være, det ikke er her på scenen, eller det kan godt være, du ikke har sådan en hat som guitaristen der. Kan spille med pedaler, det lyder helt vildt godt, og bassisten der, det er fed musiker. Det kan godt være, jamen, hvad kan du så? Måske kan du invitere nogle af alle de der mennesker, som er yngre end dig, til noget middag derhjemme. Jeg har fortalt jer nogle gange, vi har nogle fantastiske ældre mennesker i kirken i Kolding. Om gang imellem, så inviterer de mig. Og nogle gange så udfordrer de mig bare, lægger hånden på min hånd og siger, hvordan, jeg husker Helmut Lundsten, jeg har vist fortalt om det før, jeg ved ikke om det var her, en gammel ven også fra kirken, han har været præst og, eller ældste og kørt mission i Ungarn, jeg ved ikke hvor mange år, på et tidspunkt sad jeg hjemme i hans stue og spiste ostemad sammen med ham og Rita, Brita hedder hun, og så lagde han hånden på min, så sagde han, Jakob, hvordan går det med Helligånden? Det var jeg ikke vant til at blive spurgt om. Folk plejer at spørge, så nå, har I styr på næste søndag, og du ved, hvordan går det, og hvad med stævne, og hvordan går det med Helligånden? Det var fedt, der var sådan en menneske med den, han har sagt, anciennitet med Gud. Og så fortalte jeg ham, hvordan jeg havde med Helligånden, og så fortalte han mig, hvordan han havde det med Helligånden. Så tænkte jeg, hey, der er noget, jeg kan lære her. Vi skal passe på, at vi ikke afskriver os selv. Vi skal passe på, at vi ikke tror, at vi er ankommet. Hør I mig? Må Citykirken få lov at opleve en hel kirke, der er på vej. Hvor er vi nået til? Paulus slutter væk med her til herinde. Paulus havde det forkerte mål. Hvis I kender beretningen af Paulus, så havde han et mål om at udslette de kristne. Er det ikke rigtigt? Han har fået mandat til simpelthen bare at nakke dem. Dem der gik og sagde, at de fulgte vejen der. Og indtil han så var på vej til Damaskus, så fik han et fantastisk møde med Jesus. Han blev blændet. Og lige pludselig så fik han et nyt mål, er det ikke rigtigt? Og så begyndte han helt anderledes. At give sig selv for, at evangeliet skulle spredes helt ud til den daværende verden. Fantastisk. Og så siger han det her vidunderlige, som vi har læst sammen i dag her. Jeg er ikke fuldkommen. Jeg har ikke forstået det hele. Jeg har ikke nået målet. Og så bruger han de her vidunderlige ord i den passage. Jeg bliver ved. Han sidder i fængsel og skriver det her. Jeg arbejder. Jeg bestræber mig. Jeg kæmper. Jeg løber. Kan I høre på de her ord? Han har ikke lagt sig ned. Han har ikke parkeret sig selv. Han har ikke sagt, det var det. Nu må de unge tage over. Han har ikke sagt, nu tror jeg min del af det her overstået. Han har endda forstået, at Kristus, som han mødte på vejen der, var ikke målet. Men det var begyndelsen til et helt nyt spændende liv, som han brugte resten af sit liv på at forfølge. Jeg elsker de her ord. Og en gang imellem, man kører lidt surt i tingene, så er det godt at læse om Paulus, der bare siger, jeg bliver ved. Jeg kæmper. Jeg arbejder. Jeg bestræber mig. Jeg løber. Jeg lægger mig ikke ned. Jeg kan godt tænke mig at udfordre jer, siger de kirken, til at have sådan en kultur her i menigheden, i kirken. Hvor I siger til hinanden, hey, vi er alle sammen på vej. Sig det til alle de der nye. Det går, at man ikke behøver at sige det med ord. Man kan sige det med den måde, man er på os. Alle dem, som kommer ind, som ikke ligner jer. Alle dem, som ikke siger alle de rigtige ting og løfter hænderne på de rigtige tidspunkter. Alle dem, som måske i virkeligheden har rod i deres liv. Og det kan være din sidemand, der har rod i deres liv. Ved du det? Det kan være, at din sidemand har rod i sit liv. Han ved bare ikke, at man tør fortælle det, fordi han ved ikke, at I alle sammen er på vej. Hallo? Må jeg udfordre dig til at have sådan en kultur, at I alle sammen er på vej? Spørg dog ind til hinanden. Tænk, hvis vi kunne komme her sammen og også ture, ikke bare sige, du ved, har du det godt? Yes, har det godt. Nogle gange så orker vi slet ikke fortælle, at vi ikke har det godt, vel, fordi vi skal jo hjem lige om lidt, ikke? Men alligevel måske tør, eller tage fat i en og sige, jeg har faktisk brug for at sige, det kører slet ikke for os derhjemme. Vil du bede sammen med mig? Vi har en svær tid. Så begynder fællesskabet at emme af, at vi er på vej. Og have en kultur, og vi bliver ved. Opmunter hinanden. Ah, men nu må I da også se at være færdige med de der ægteskabelige problemer. Det sagde du også sidste år. Kom nu videre, ikke? Ah, nu må du også få styr på de børn der. De kan ikke blive ved med at være så uopdragende. Ej, kom det ved. Opmunter hinanden. Støt hinanden. Vi er på vej. Vi er brug for at fejre de der små skridt. Fedt, at du har klaret det endnu en dag. Hvor vi ikke ser tilbage, som Paulus siger, men hvor vi kæmper os frem mod det, som ligger foran. Op igen, min ven. Kom så. Vi skal videre. Kom nu, så lad mig hjælpe dig. Så lad mig bære dig. Så lad mig støtte dig. En kultur, hvor vi fejrer de små skridt. Hvor vi fejrer dem, der kæmper. Det er en det, jeg prøver på at sige. Hvor vi fejrer dem, der kæmper. Hvor vi opmunder hinanden til at blive ved, uanset hvor langt vi er i løbet. At få det rette mål for øje, og så blive ved med at bevæge os i den vej. Vi skal passe på, at det ikke kun bliver de ideal og sejre, er det ikke rigtigt? Men der bliver plads til os mennesker, at vi hjælper hinanden til at have kurs med Jesus, og så hjælper hinanden på vejen, midt i de kampe, som vi har hver sær. Jeg vil gerne bare slutte af med at sige nogle ting, som en opmuntring til nogen af jer. Jeg vil gerne opmuntre dig i dag, som kæmper med sygdom. Dig, som ikke har oplevet, at Gud har helbredt dig, når du har været frem til forbøn. Vi beder for syge, Kolding. Beder I for syge her? Og vi oplever nogle gange, folk bliver helbredt, og vi oplever nogle gange, folk ikke bliver helbredt. Er det rigtigt? Og nogle gange, fordi vi altid fejrer dem, der er blevet helbredt, så kan det være rigtig svært at være en af dem, der ikke er blevet helbredt. Er det ikke rigtigt? Jeg gerne opmuntre dig i dag. Bliv ved. Bliv ved med at tro. Jesus, han er vejen. Han er lige der, hvor du er. Noget er ikke altid det, der løfter os fra sygdom til helbredelse. Noget er en kraft til en ny dag. Og du kan tage måske bare et nyt skridt mod lægedom og genoprettelse. Lad være med at tro, at Jesus han sidder for enden af en sygdomskamp og venter. Han er ikke kun i miraklet. Han er lige præcis der, hvor du er. Amen. Han er lige præcis der på det sygeleje. Eller i den kræftsygdom, eller i den depression, eller hvad det nu er, du oplever, eller du måske kender nogen, der oplever, og som er rigtig svært ved at komme her, fordi det er rigtig svært. Jeg vil gerne opmuntre dig. Jesus, han er i miraklet, og han er på vejen. Amen. Jeg kan opmuntre dig. Jeg kan opmuntre dig, som kæmper med din økonomi, med gæld, med efterslæb, med arbejdsløshed. Dig, som ikke kan forstå den situation, du er endt i, og som bebrejder dig selv, bebrejder din valg, og jeg opmuntrer dig til at lade være med at se tilbage. Lad være med at se tilbage på de valg, du har truffet. Se fremad. Bliv ved. Kast ikke håndklædet i ringen. I dag er en ny dag. Lad være med at give op. Jesus, han er der præcis, hvor du er. Midt i jobansøgning nummer 183. Og du er stadig ikke kommet til samtale. Det er ikke, fordi du er en dårlig kristen. Det er ikke, fordi Jesus ikke kan lide dig. Han er lige præcis der, hvor du er. Amen. Han opmunder dig. Bliv ved. Kæmp. Tro. Håb. Find nogen at stå sammen med. Nogle gange så har vi brug for, at andre kan tro, når vi ikke kan tro. Er det ikke rigtigt? Det er troens natur, at vi kan løfte hinanden op. Jeg vil gerne opfordre, eller opmuntre dig, som måske ikke synes, du er verdens bedste far eller mor. Og hvis man spørger Sigrid Riese, Jesper Juhl og alle de andre fine pædagoger, der skriver bøger om, hvordan man skal være overskudsforælder i den her tid. Det går, at du ikke er verdens bedste mor eller far. Det går, at du ikke synes, du er det. Men vi vil gerne hylde dig her i dag for, at du bliver ved. At du også i dag og også i morgen vil give dig selv og det bedste, du har til dine børn. Bliv ved. Det, at du har hovedet offer dig selv for de børn, der er du en held i mine øjne. Da jeg voksede op og ikke havde så mange børn, jeg faktisk ikke havde nogen børn, der havde jeg en masse idéer om, at jeg skulle være en bedre far end min egen far. Jeg havde ligesom 4-5 områder, hvor jeg tænkte, de fejl laver jeg ikke. Ikke? Og jeg havde faktisk en idé om, at jeg skulle ikke være far som min far. Jeg vil så sige, I kender ham, min far, nogle af mig, han er en fantastisk far. Så... Men du ved, når man vokser op, så har man altid nogle idéer om, okay, det de der fejl gør jeg ikke. Det der ville jeg aldrig have sagt, hvis jeg var min far. Og nu har jeg 4 børn. Og hvis jeg bare må blive halvt så god far som min far. Kære Jesus, giv mig noget til bare at være en brøkdel far, som min far har været for mig. Vi bliver nødt til at opmuntre hinanden til at blive ved. Ja, der er nogle idealer for, hvordan man skal være mor og far. Og ja, vi kan blive bedre. Men Jesus, han er ikke bare i ideal situationen derhjemme. Han er lige præcis der, hvor det er svært at være far. Hvor det er svært at være mor. Han er lige præcis der, hvor du har lyst til at give op. Der er Jesus. Han er vejen. Amen. Tag ham med. Vid, han er der. Stol på ham. Læg dit liv i hans hænder. Og så vil du få lov at opleve, at når dine børn vokser op, så vil de synes, at du er verdens bedste mor og far. Det er sikker for. Måske bare her til sidst. Dig, som kæmper for dit ægteskab, og som ikke har givet op endnu, men du arbejder hårdt på at få det til at fungere. Hvor er det fantastisk, at du kæmper. Hvis der er noget, der er under angreb i vores tid, så er det ægteskabet. Er det ikke rigtigt? Og nogle af os sidder her i dag, vi klarede det ikke. Vi magtede det ikke. Og nu kan vi ikke leve op til idealet. Jeg må gerne sige til dig, Jesus, han er også der, hvor du er, midt i din brudhed. Midt i det, som du ikke synes, du lykkes i. Og må vi få noget til, og må du få noget til, at rejse dig op, og fokusere på målet, og vide, at Jesus, han er der. Og må det her fællesskab være et fællesskab, som løfter også dig, på den vej, som du er i. Og på dig, som bare kæmper med det yderste af neglene. For dit ægteskab. Bliv ved. Jeg kæmper. Jeg løber. Jeg bestræber mig. Jeg bliver ved. Nåden er måske i virkeligheden bare til en ny dag i morgen. Og en ny dag dagen efter. Og ja, en dag måske ser det hele anderledes ud og lyser rødt. Men lige nu, så er nåden til, at du også kan klare i morgen. Amen. Skal vi bede sammen? Skal vi bede om, at Guds Helligånd må hjælpe os til at være fællesskaber, som bærer hinanden med hen imod det mål. Amen. Jesus, jeg beder dig for Citykirken her i Aarhus. Jeg beder dig for enhver, som er her i dag. Jeg beder dig for alle de situationer, som vi alle sammen befinder os i, mere eller mindre. Og også alle de situationer, som mennesker lige her rundt omkring os i vores by befinder sig i. Her hjælp os som kirke, som dit folk, til at få noget til at vandre sammen med hinanden og med mennesker omkring os. Her jeg beder dig om, at du vil styrke hver eneste, som er her i dag, som kæmper, også med nogle af de situationer, jeg har nævnt. Her jeg beder sådan om, at enhver fordømmelse må forsvinde. Jeg beder om, at din nåde og kærlighed og din tilstedeværelse midt i det brudte, midt i det svære, midt i det, som gør ondt, midt i det, som ikke er ideelt, midt i det, som der måske skal laves om på, Jesus, vil du åbenbare dig som den, der er at finde lige præcis der i mørket. Lige præcis der i det, som er svært. Og vi beder om, at vi må være et fællesskab, som connecter med hinanden. Hvor vi ikke kun er fælles i sejrene, men hvor vi også er fælles i kampene. Her hjælp os til at være et fællesskab, som fejrer de små skridt. Som fejrer her, at vi får vendt os om, og vi får begyndt at gå i den anden retning. Her hjælp os til at løfte hinanden op her, så vi bærer hinanden frem. I Jesu Kristi navn. Styrk os. Med nåde og kærlighed. Også med en selverkendelse, Herre. Herre, så vi får øje på, hvor vi selv er på den vandring. Og ikke forstiller os og får os til at se bedre ud, end vi er. Herre, vi beder sådan om, at vi må være ægte, ærlige mennesker, Herre. Som i den grad får nåde til at hjælpe mennesker. Og hjælpe hinanden. Og hjælpe Aarhus by hen imod dig. Hen imod det rige. Hen imod den fuldkomne vilje. Som vi ved er din tanke for os. Jesus Kristus, jeg beder dig også om enhver, som er her i dag, som måske i virkeligheden slet ikke har fået en begyndelse med dig, Jesus. Som måske aldrig har turet at formulere en tro på dig, Jesus. Eller ikke har vidst, hvad der skulle til. Gud, jeg beder om, du banker på det menneskers hjertes dør lige nu. Tak, du står og banker på. Tak, du ønsker at komme ind og have fællesskab med dem. Midt i deres liv, Herre. Også midt i det, som ikke er fuldkommen. Det, som ikke ser pænt ud i alle kroner. Tak, du ønsker at komme derind og holde måltid med os. Og vi beder om, at du nu må banke på de hjerte større. Hvis du sidder her i dag og måske i virkeligheden aldrig har fået begyndt med Jesus. Du har aldrig begyndt vandringen med ham. Så er han aldrig længere væk end en invitation. Han er aldrig længere væk, end du inviterer ham ind og siger, Jesus, jeg ved knap, hvem du er. Jeg ved ikke helt præcis, hvor vi skal hen. Men jeg ønsker, at du skal komme ind og være en del af mit liv. Jeg ønsker, at mit liv skal tage form af dit liv, Jesus. Jeg ønsker, at det, som er knust i mit liv, skal blive helbredt. Jeg ønsker, at det, som er forkert og syndigt i mit liv, at det skal blive gjort ret. Og så inviterer ham ind. Og begynder at vandre sammen med ham. Det er ikke længere væk. Og så er der masser af mennesker her i kirken, som vil hjælpe dig til at finde ud af, hvordan det ser ud. Men det skal have en begyndelse. Og måske bare hvisk der, hvor du er. Inde i dig selv. Ja, Jesus. Ja. Jeg ønsker, at du skal med på vandringen. Jeg ønsker at lægge mit liv ned for dig. Jeg skal vende mig om. Omvendelse betyder at sætte ny kurs, vende sig om og begynde at gå i den rigtige retning. I Jesu Kristi navn. Og Gud velsigne jer alle sammen. Fortsat i jeres fantastiske rejse her i Citykirken. Og Gud giver noget og styrke til at være noget for hinanden. Og til at komme ud af jordvejen efter det mål, som han har sat jer. Og være noget for jeres by her. Amen. Amen.